Shaknoti
is more.
Iha eva.
In the present body.
Ustašnim telis.
Ja.
Gdor.
Sodum.
Prak. Prak preden. Sharira telu. Vimokshanat. Zapusti.
Kama,
želje, kroda, vjezi, udbavam, porojene iz vegam, pobude, sa, on, yukta, v transu, sa, on, suki, srečen, naraha, človek. Kdor se nauči mirno prenašati pobude materialnih čutov ter obvlada želje in jezo, še preden zapusti materialno telo, ima neomajno zavest in je srečen na tem svetu. Komentar. Kdor želi stanovitno napredovati na poti samospoznavanja, mora obvladati zahteve materialnih čutov. Poznamo silo govora, jeze, uma, želodca, spolnih organov in jezika. Kdor obvlada čute in um, se imenuje Gosvami ali Svami. Gosvami živijo po strogih pravilih in se odpovedujejo vsemu čutnemu uživanju. Nezadovoljene materialne želje so vzrok jeze, zaradi katere se pojavi nemir v umu, očeh in prsih. Preden zapustimo materialno telo, se moramo zato naučiti, kako take želje obvladati. Kdor to zmore, je že dosegel samospoznanje in s tem transcendentalno srečo. Dolžnost transcendentalista je, da si vztrajno prizadeva obvladati želje in jezo. Kdor se nauči mirno prenašati pobude materialnih čutov ter obvlada želje in jezo, še preden zapusti materialno telo, ima neomajno zavest in je srečen na tem svetu.
Namaste Sarasatundeva Gauravani Vicharane Dervi Shesha Srinivadi Paska Dhyade Sitarane.
Ta ideja, da karkoli nadziramo, je včasih težko razumeti, zato ker naj ne bi ničesar mi nadzirali. Če Krišna vse nadzoruje, kaj potem ostane nam? Torej, kaj je naš nadzor? To je povzeto v prejšnjih poglavjih. Gospod nobenega, Gospod ne zame nas nobenih grešnih aktivnosti, niti pobožnih aktivnosti. Pokojene duše so zaslepljene z iluzijo, zato ker prekriva njihovo pravo dušo. Tako kot pravi Prabhupad, želja je subtilna oblika pokojenosti živega bitja. Torej, pogojena duša misli, da to so moje želje, ki jih želim izpolniti, ampak dejansko se te želje vzdignejo, nastanejo iz naše pogojene narave, s tem, da smo v neznanju že od nekdaj avidi, v avidi, in da sprejmemo to in nabiramo tole grešne želje papam, ki so shranjene v naših srcih. In ko se povzdignejo na površje, potem je tendenca, nagnjenost, da te želje tudi začnemo izpolnjevati. Ali kdo pozna ta vers?
Yeah.
Da, osoba ni uznemiri nas s neprestanim tokom željaka i stupaju tako kod reke v ocean, ampak taj, kljub temu da se vedno prestaka s temi rekami, vedno je miren. In tako je lahko miren tudi oseba, ki se ne trudi, da izpolnjuje vse te mnoge želje, ki se pojavijo. Torej, utelešena duša, ki se omejuje od zadovoljevanja čutov, ampak kljub temu obstane okus za uživanje. Ampak če uživje višji okus, potem lahko ostane fiksiran v duhovni zavesti. Torej, če dejansko razmišljamo o Krišni. Krišna ima flauto, ima pavje pero. Je na bregu reke Jamune. Tam so Astasaki gopije. Igrajo na vino, tamburo, mridango. Torej, če dejansko razmišljamo tako, potem bomo izkušali transcendentalni užitek in nekatera misel, ko nas prešina, zakaj ne greš McDonald's na hamburger ali pa na pomfri. Se ne bomo niti ukvarjali s to noro idejo. Ampak če ničesa ne počnemo, če samo sedimo in razmišljajo, kako sem lačen in potem priti neke misli in zakaj ne greš McDonald's, potem pa rečeš, res, koliko pa stane? Torej, odvisno je od tega, ali smo nezaposleni. Če smo nezaposleni, potem nas bo Maja zaposlila. Maja je enakovredni zaposlovalec. Ima pravzaprav vsakega na svoji plačilni listi v materialnem svetu. Torej, vprašanje je, ali smo zaposleni v zavesti Krišne ali ne. Torej, seveda za bolj napredne bhakte, ki so na nivoju Brahmantija. Samo s tem, da poslušajo o Krišni, so že na nivoju spominjanja. Ko je Murari Gupta, ki je bil zdravnik, ko je služil muslimanskega kralja in ko so prišli služabniki od tega kralja in so imeli v rokah tale pahljačo iz pavjih peres in začeli pahljati, hladiti kralja. In ko je Murari Gupta se pogovarjal s tem kraljem glede ajurvedskih zdravil in tako, ko je Murari Gupta videl ta pahljačo iz pavjih peres, je spomnil Krišne in v ekstazi je padel iz tega kraljevega prestola na tla. Zato, ker v hipu, ko je videl pavja peresa, si je takoj spomnil Krišne s pavjim peresom in vsega ostalega. Takoj, ko se je spomnil Krišne, si je spomnil njegovih aktivnosti in bil popolnoma absorbiran v ekstazu. In zaradi Satvika Bhave je omedlil. Torej, kralj je se stopil iz prestola in mislil, da je kaj narobe z njegovim zdravnikom, ga je vprašal, kaj pa je. In potem je Murari Gupta rekel, imam bolezen, epilepsijo, včasih me napade. Ampak kralj je bil pravzaprav kar inteligenten in je razumel, kaj se dogaja in da je Murari Gupta kar napreden bhakta. Zelo napreden bhakta. To je pravzaprav nivo, na katerega bi radi prišli, da kamorkoli pogledamo. Torej, pravi jogi v vseh živih bitjih in tudi vsa živa bitja vidi v meni. Res prava samospoznana duša me vidi kot istega vrhovno božansko osebnost povsod. In tisti, ki me vidi povsod in ki vidi v mene v vsem, jaz za njega nisem nikoli izgubljen, izgubljen in on je nikoli izgubljen za me. Če smo vedno v stiku s Krišno, potem smo vedno v ekstazi. In če smo v ekstazi, potem je rečeno v enem verzu tučava, nepomembne želje v tem materialnem svetu se nam bodo zdele tušava, nepomembne.
Torna mashe shamandala pati, shanim sada tučava. Utva dina gunesha kau karuniya, kopi bhava rasavrita vilahari, kalola mogna mohura. Tyakvatornam ashesha mangalavati. So, in the Krishna book, Prabhupada,
tady u Krishna, o knihy o Krishna Prabhupada praví. Ve molitvách Srinivasacharya, šestý poslámy je uměněno, ta se opustili celo bogato plačené vládné služby, vso materiálno bogatstvo, i šli v Vrindavan, kjer so živeli kot navadni sadu, kjer so prosačili od vrat do vrat. Ampak bili so tako zneseni zaradi tega duhovne blaženosti, da so vsako sekundo uživali v blaženosti. In tudi Čaitanja Mahaprabhu je v vlogi Šrimati Radharani skušal ločenost od Čaitanja Mahaprabhu. Tudi mi bi morali vedno čutiti vedno ločenost od Krišne, razmišljati o njegovi obliki, o njegovih aktivnostih, o njegovih spremljevalcih. Duhovni učitelj lahko polnomoči učenca do najvišjega duhovnega nivoja. In to je popolna zavest Krišne. Torej, za nas je vsa ta ideja, da bi čutili ločenost od Krišne. Najbrž edina stvar, od katere čutimo ločenost, je prasada. Včasih čutimo ločenost od naše postelje, ko smo utrujeni. Najbolj smo ponovadi navezani na našo posteljo. Zjutraj zelo težko vstati. Temu se reče globoka navezanost. Ampak je taka stvar, ko dejansko izkušamo nekaj sreče, ljubezni do Krišne in se spominjamo Krišne, potem bomo čutili nekaj ločenosti. Vse, karkoli nam bo dalo srečo, in če potem tega nimamo, nam bo dalo nek občutek ločenosti. Če razvijemo višji okus, tako kot pravi na koncu tretjega poglavja, na koncu tega poglavja bomo šli čez. Povzemimo še eno poglavje. Ko Arjuna se sprašuje, mislim, da je bilo to prejšnjo poglavje. Skratka, Arjuna se sprašuje. Kaj je sila, ki me sili, da ne delam tega, kar bi moral delati? S drugimi besedami, tisti, ki ve, kaj bi moral narediti, no, čeprav večina ljudi tega ne ve. Zato niti ne vejo, da ne delajo tega, kar bi morali delati, ker itak ne vejo, kaj bi morali delati, tako da za njih je itak vse narobe. Oni mislijo, da oni mislijo, da je cela ideja in smisel zadovoljivati svoje čute celo življenje in to je njihov smisel celo življenja. Edina je razlog, zakaj delajo, je zato, da lahko ta denar porabijo za zabave, drugače nima smisla, da bi delali. Torej, celotna ideja je, da dobijo denar in potem ga porabijo za zadovoljivanje čutov.
Nidriya Nriyate Natam Vavaya Javavaya Divya Charte Arara Jankatumba Varni Nava. During the day or night,
noći,
Nidriya
spio, ali pa če imajo dobar dan, potem imajo spolno življenje.
Nidriya Nriyate Natam Vavaya Javavaya Divya Charte Arara Jankatumba.
In po dnevi kaj počnejo? Delajo zato, da bi dobili denar, zato, da gre lahko njihova žena po nakupih in kupi vseh sorte stvari in potem se počutiš dobro. Ker več kot imamo v naši hiši, bolj napredujemo. Ali je rečeno bilo na eni nalepki, ki jo date ponovadi zadaj na avto v Ameriki, imajo neke te nalepke. Kdorkoli dobi največji kračk na koncu življenja, zmaga. Torej, celotna ideja je, da dobiš čim več igrač, kot jih lahko in potem to pomeni, da si dobra oseba, da dejansko delaš nekaj dobrega, da prispevaš k nacionalnemu bruto prihodku. Čo staneš doma i nevieš, kaj početi. Niti ne bi vedeli, kaj da počnejo. Samo trdo delajo za zadovoljovanje čutov in zdaj, ko ne morajo trdo delati, ljudje ne vidijo nobenega smisla, niti ne vejo, zakaj obstajajo. Razen zato, da gledajo ene in iste reklame kar naprej. Da kupijo stvari, ki si jih ne morajo privoščiti. Torej, kakšna je poanta? Poanta bistvo je, da mora nekdo razumeti, kaj bi morali početi. Zdaj, če je edino oglaševanje, ki se dogaja, to, da je potrebno zadovoljevati čute in kar dejansko nam moderna civilizacija govori. In vsi oglasi, ki jih vidimo, dobite avto, kupite avto. In zakaj? Zato, da bi lahko se impresionirali, kako močni in bogati ste. Celotna družba je mišljena, da impresionira druga, jaz sem močen in bogat, jaz sem kontrolor, jaz sem uživalec in če boste z mano, boste tudi vi postali močni uživalci in kontrolori. Kupiti se avto, hišo, karkoli. Vse je mišljeno, samo pokazati, da sem jaz mogočen in da lahko celo premagam smrt. Hiranyakashipu ni mogel tega narediti, ampak jaz sem si naučil nekaj stvari, ki jih je on spustil, pozabil.
Deha padya kalatra yushu atma sanayita satsubi deja pramata nidaram paishana fina paishati.
Celotno prizadevanje materialne civilizacije, zakaj se zadovoljimo naše čute, je zato, da bi se izognili na končnem cilju smrti. V Indiji, če ne ješ, potem boš ratal suh tako kot v Indiji in potem boš umrl, tako da jej riž in špinačo, to so govorili. Torej, vsi se bojijo smrti, zato trdo delajo, da bi se izognili smrti, čeprav se temu nihče ne more izogniti, ampak to je naša želja. Zato jemo, spimo in celo spolno življenje, konec koncev. Tudi imamo otroke, samo zato, da bi lahko živeli naprej nad svojim telesom. Da bomo imeli nekoga, ki bo šel na naš grob in nam dal na grob nekaj rož in malce jokal in potem se bomo mi počutili bolje. Še vedno živimo naprej, naša dinastija živi naprej, naše nasledstvo je nedotaknjeno. Torej, to je zaveza to, da se izognemo smrti, ampak tega nihče ne more. Zatorej, kakšna je alternativa? To je nadomestek. No, ne nadomestek, ampak alternativa zadovoljevanju čutov. To je, da poslušamo na mesto slavah zadovoljevanja čutov, da poslušamo slavah danega služenja, ki nas bo lahko pripeljala na nivo izkušnje, da bomo lahko izkušali Krišnjo. Izkušnja mora biti tam. Ali bomo izkušali kontakt naših čutov z objekti, ali pa bomo izkušali kontakt naših duhovnih čutov s Krišno in duhovnih objektov na duhovnem nivoju zavesti. Eno izmed teh bo rezultat razsvetljenja in ekstaza, drugi pa nam bo ves rezultat samo zaskrbljenost, nevednost in trpljenje. Ampak če nimamo nobene izkušnje o tem, kaj pomeni, da našo zavest dvignemo in da uporabimo našo inteligenco v kontaktu s Krišno. Namreč v človeški obliki življenja imamo inteligenco, ki jo lahko kultiviramo, zato da se lahko naučimo, kako poslušati o Krišni, kako mantrati o Krišni, kako se spominjati ga na način, da bo naš um postal absorbiran v mislih o Krišni. Inteligenca je pravzaprav soseda duše, prepiše na koncu tega poglavja. Ne, ni konec tega poglavja, no kakorkoli že drugo poglavje je. I ko duša uporabi to inteligenco in zame zavetje Krišne in postane zavestna Krišna, potem automatično materialni čuti in um postanejo zadovoljni in nič več nas ne vznemirjajo s temi materialnimi željami. Če nekdo dejansko izkuša zadovoljstvo s druženjem s Krišno, potem ni smisla, da iščemo neko nepomembne užitke, ki so samo kot sence v primerjavi zavisto Krišjo. Ampak to moramo negovati, to izkušnjo Krišne, s tem, da si primerno želimo, razvijamo želje, ker to je vse, kar lahko počnemo, da si želimo. Če poslušamo o glaslavah zadovoljevanja čutov, potem, oziroma če se tega spominjamo in če to premlevamo v mislih kar naprej, oh, bilo je tako lepo, bil sem tako srečen takrat nazaj, bil sem tako svoboden, lahko sem počel, kar sem želel, spal sem 25 ur, kadar sem želel in zdaj vsi me nadlegujejo. Včasih sem lahko šel kamor sem želel, imel sem mir vsak dan in sladoled. Tukaj pa moram sprejeti, karkoli mi dajo. Bil sem tako svoboden in srečen. Um nam lahko pove, karkoli želim, gre kar naprej čez in govori, da, res je, trpiš, ti si dobro osebo, ampak trpiš. In potem bomo postali bolj in bolj navezani na zadovoljevanje čutov. Odpovedali smo samo, kar nam ni dalo zadovoljstva, ampak če ne bomo kultivirali negovanja in poslušanja Krišne in absorbirali misli na način, da bomo to tudi sposobni izkušati sveto ime, da je obožavanje božanstva, da bomo sposobni izkušati poslušanje od Šrimad Bhagavatam in Bhagavad Gita. Če tega ne bomo izkušali, če ne bomo dobili iz tega izkušnje, potem bomo morali iskati druge izkušnje. Torej, v bistvu pravi, odpustite jezo in željo, da bi postali mi Bog. Moramo sprejeti najprej, da tukaj vse pripada Bogu in zato ne moremo ničesar dobiti. Nič nas ne bo približilo bolj Bogu. Tudi če se mi obkrožimo vsemi materialnimi objekti, stvarmi, nikoli nam ne bodo pripadale. In tudi če praktično, tudi če so samo manifestacije Krišnove energije, ki jih je Krišna tako uredil zaradi naših prejšnjih želja in aktivnosti. In mi smo obkroženi s temi objekti in mislimo, da smo mi nadzorujemo, čeprav ne moramo niti nadzirati svojega lastnega telesa, ki je vprašanje, da smo lastniki telesa, če ga ne moramo niti nadzirati. Smo pravzaprav nemočni. Ampak lahko si želimo. Ampak v kakršnikoli situaciji se znajdemo, če si želimo, da služimo Krišni v tej situaciji in če sprejmemo, da je to Krišnova energija in potem poskušamo zagotoviti oziroma nekako razumeti preko Guru Sadhu in Šastru, kaj želi Krišna od nas, da naredimo in kako to narediti. Se pravi, da razumeti dve stvari. Prva, kakšna je naša smisel in kako to narediti. Torej, najprej, kaj je naša stvar, da naredimo in ali to sploh delamo. Torej, naš smisel je, da delamo, ljubimo Krišno. In kako nam gre tole? No, tukaj je mnogo simptomov. Če so čo naši čutimo znemirjeni. In namesto tega razvijajmo dobre kvalitete.
Tad itya nukam nubhava syur jane nubhavan kure jane. So, we have to judge.
Torej moramo presoditi, ali dejansko postajamo bolj nenavezani, ali postajamo bolj mirni, tolerantni, ali ne zapravljamo časa, ali postajamo nenavezani, ali smo realizirali, da smo ena desetisočinka konice lasu. И нали си желаем служить Кришне под водством Неговия пакт? А ли си желаем достичь Кришну? И развеем укус за святое имя. И навязанность на то, да послушаем о квалитетах Кришны. Кришна их загадывает и привлачность за святое место. Соторите, стари бы могли развивать. И развиваем их так, да придем в темпель и да посвечим позорность, да поскушаем разуметь, кто смо и где смо. Могуче с ютра и часих се спрашиваем, кай се тукай догая. Кто са ти люди на алтарю? Како са пришли сем? Прей сам санил о некем Богу, ке па сам здай. Торе, морамо постати завесни, се мало збудити, погледати ке смо и погледати кај би морали почити и потем тоди оценити како нам гре, како деламо и се могоче потрудити да се мало изпожемо. Просити Кришна да нам да интелигенцо, како да се лако изпожемо. Крв нам рече на Бог Кришна дао интелигенцо, потем бо се постало лажје. И че немамо интелигенце, потем бо се постало зло тешко. През интелигенце не морамо не и ничесар. Ама најхуша ствар па е да ми дејанско же мислимо да имамо интелигенцо. И то е најхуше. Правопот прави да енкрат едно се опрашала друго, али си интелигентен. И тал се па е ке опрашала и погледла во жепче има кај денарја, кер мисли да че има денар во жепу да е интелигентен. Ампак не, морамо молити в Кришни, просим дај ми интелигенцо, Харе Кришна. Просим дај ми духовно интелигенцо, за то да бом дејанско лахко наредил нека духовnega napredka. To bom lahko dejansko izkusil tebe in Šrimati Radharani, ko bom pel sveto ime. Ne, da je to samo neko mehansko mantranje in jaz nekje vzada ili bdim. In ko moj mašinja stroj konča svojo dnevno rutino mantranja 16 krogov, potem pridem nazaj in poizvem, kaj se je sploh zgodilo, da vidim, če je še zmerom vse v redu. Ne, moliti moramo za inteligento, takšno inteligenco, da ko mantramo Hare Krishna, bomo dejansko čutili prisotnost Krishna in se ga lahko spominjalimo in tako postopoma napredovali skozi proces in se spominjali Krishnove oblike, kvalitet, njegovih družabnikov in zabav in dejansko videli od zunaj eksterno Krišno in njegove družabnike, da bomo videli ta svet kot del Krišnovih zabav, da bomo videli sankirtan gibanje kot Krišno rasa ples v Kali Jugi in v notranje se bomo spominjali Krišne. In na ta način želje in jeza bodo nacirane. Zato, ker se ne bodo pojavili oziroma tudi, če se bodo, jih ne bomo jemali resno. In ne bomo si želeli, da izpolnimo te želje. Na splošno so te želje zelo močne in ne moreš jih zavrniti. In potem si rečemo, no, ne bom ti zavrnil. Takoj, ko se začneš prerekati z materialnimi željami, postanejo še močnejše. Oh, res? In tako tole prerekanje s materialnimi željami je samo zapravljanje časa. A ne, ne moj, ne pridi, ne napadi me. Ja, prišla bom in te napadla. Ne, prosim, Maja, ne. Torej, takoj, ko postanemo znemireni z Majo, je Maja tako vesela. No, pa sem te dobila. Nehaj, vse bom naredil. Ja, okej, okay, res vse. Ampak če gre Maja bu in potem si misli, ah, daj no. Bom raje, pusti me, da počnem kaj drugega, ne zapravljaj mojega časa. In potem bom Maja šla stran. Dejansko si bom misla, ne bom zapravljala svojega časa, bom imam boljše ljudi, ki jih lahko vznemirjam. Torej, če nekdo ni prišel na nivo, ker je dejansko zadovoljen zavesti Krišne, potem ga tudi Maja ne bo toliko motila. Seveda ne da Maja tako odneha, da si misli, aha, ok, zdaj je malo srečo zavesti Krišne. Ne, sploh ne. Maja je pravzaprav mišljena, da nas testira prav na vsaki stopni. Tako da v Šrimad Bhagavatamu je knjiga zgodba Bharat Maharaja, ki je bil zelo absorbiran v mislih na Krišno. In potem se je zaljubil v nekega jelenčka. Mora biti kar lep jelen. In potem je šel iz najvišjega nivoja, pravzaprav bil na začetnem nivoju bave. In potem je padel in postal jelen. Torej, ti primeri so dani v Bhagavatamu. Ne, da sem zdaj v ekstazi, zdaj sem razvil malo ljubezni do Krišne in torej sem varen. In Maja reče, aha, res? Malce je ponosen. On misli, da je nad mojim nadzorom. Potem bo Maja prišla in nam ponudila ponudbo, ki ne bomo mogli zavrniti. Vishvamrita Muni po 120 tisočih letih, pol bokov je bil privlečen samo z zvončkov verišice. In potem, ko je odprl svoje oči, da je videl, kaj če mu se je odrekel in je rekel, aha, to je pa preveč, ne morem se temu odpovedati. In potem je izgubil. In potem sto let sta imela svojo ženo veliko otrok in potem si je rekel, s 60 tisoč let sem meditiral zato, da sem postal brahmana in končal sem pa z otroci, kaj je narobe. In potem je šel še 60 tisoč let nazaj v meditacijo in potem je Indra ponovno poslal psaro in bil je tako jezen, da je misli spet bo zapravila moj čas in ta psara je prišla, da me bo zapaljala in kot poroči je iz nje zaradi jeze so prišle ogni iz od njegovih oči in to psaro so spremenile v pepel. Sedaj drugič je padel zaradi jeze in potem je spet meditiral na danih 60 tisoč let. In potem 180 tisoč let, pol bokov kasneje. So končno mu rekli, no pa naj mu bo, dajmo mu drugo iniciacijo brahmansko. Očitno si jo režili. Tako da Brahma je prišel in imeli so jagjo in dal mu je brahmansko iniciacijo, mantro in postal je brahmana. Na srečo nam ni treba iti skozi vsta proces, da bi dobili drugo iniciacijo. Očitno bi bilo zelo veliko prahu pepela naokrog. Torej, ideja je, da če negujemo zavest Krišne in dobimo višji okus, potem nas ne bodo zmotile ta materialna energija in iluzija, ampak moramo biti pozorni, dokler ne dosežemo popolnosti. Namreč, do takrat je materialna narava nas bo vedno poskušala pritegniti, še posebej preko ženskim bogatstvom, no je za ženske in moške. Zato, da nas zamoti od zavesti Krišne. So še kakšno vprašanje? Citirali ste tretje poglavje, da moja inteligenca je višja od uma, ampak hkrati v tretjem spevu isto slišimo, da um pripada satvični kategoriji in da inteligenca rajastični guni strasti. Torej, kakšen je vaš odgovor? No, na začetku manifestacije ustvarjenja je rečeno, da so se elementi ustvarili iz lažnega ega, ampak lažni ego ima tri nivoje, tri stopnje. nevednost v strasti je vrlino. Torej, v strasti si želimo narediti nekaj v tem materialnem svetu. Inteligenca je rojena v materialni energiji zato, da naredi nekaj. In zato, da bi nekaj naredila, potem morate imeti neko vizijo, kaj narediti, drugače ne morate nič narediti. In um je rojen iz gune vrline zato, ker je sprejemnik. Kar je bolj ali manj jasno na začetku, ampak ko pade v, ko inteligenca pade v guno strasti, potem je se tudi zaplete z guno strasti, ampak inteligenca na začetku je oblikovana zato, da bi nas podbudila, da delujemo, ampak inteligenca, ko se kontaktira recimo naprav tako kot Brahma, ki sedel na lotosu, njegova inteligenca je bila zamegljena, ker je bil v nevidnosti, potem pa ko je slišal besedo Tapa in je meditiral, potem je njegova inteligenca se prečistila in uporabil zato, da postane zavesten Krišne. Tako da je odvisno, kako na začetku inteligenca v materialnem svetu je po naravi v guni strasti, zato ker zato smo prišli sem. Ampak ko je prečiščena v družbi z vdanim služenjem, potem pride v guno vrline in tudi um ostane v vrlini. Um, ko razmišlja o Krišni, ostane v vrlini in postane prečiščen z inteligenco, ki je tudi v vrlini. Ampak nasplošno, ko je inteligenca v guni strasti in jo uporabimo za aktivnosti v guni strasti, tudi um prekrit v guno strasti in željami. In to, ampak um se lahko prečisti. Nobene pride v materialni svet kot pogojena duša in v popolni guni vrline namreč. A je to v redu? Še kaj drugega? Torej, Maharaj, včasih slišim, da bhakte pravijo po nekati, po parih dneh ali celo več vdanega služenja, ko pridejo kakšne festivalje, kaj podobnega, ne samo fizično, ampak želijo nekaj časa zase potem. Naprimer, rabim nekaj časa zase, pravijo. Ja, seveda, rabimo čas zase, za duhovnega zase. Ali je to zaradi pomankanja višjega okusa ali zakaj? No, kot prvo, niti ne vemo, kdo smo. In ko pravimo, da potrebujem nekaj počitka, to je normalno. Celo Krišna potrebuje počitek. Kaj šele mi? Mislim, telo seveda se utrudi, to je narava. To je cikel aktivnosti in je cikel počitka. Torej, to je popolnoma naravno, celo v duhovnem svetu se tako odvija, ne da Krišna duhovne aktivnosti, no, pravzaprav, kar mi bi lahko rekli 24 ur na dan, to še ne pomeni, da v duhovnem svetu. Ampak Krišna včasih nekaj malo časa, tudi zjutraj, ko po noči, ko konča s kopjami svoj ples, gre si malo spočije in potem, ko zjutraj gre malo spat, potem pa se noče zbuditi in ima Jašoda si misli, kaj je z njim, noče se zbuditi, celo noč je spal, pa še se noče zbuditi, kako je len. Niti ni, ne ve, da je kome 5 minut nazaj prišel v posteljo. Torej, tudi Krišna dobi malo počitka, ker je tudi on precej zaseden, ampak on ima duhovno telo, mi pa imamo materialno telo, tako da nismo na istem nivoju. Torej, Krišna pravi v Bhagavad Giti. Jogi ne spi premalo ali preveč, ne je premalo ali preveč, ampak je zmeren v svojih navadah jedenja, spanja, rekreacije in dela in tako prakticira svoj yoga sistem. Torej, treba je biti reguliran. Težava je, da če nimamo jasne, če imamo preveč festivalov in naša edina regulativa je, da smo neregulirani, potem to ni tako dobro. Če delamo vsega preveč in naša edina regulirana stvar je, da delamo neregulirane stvari, potem nebomo kaj dolgo trajali, obstajali, pravijo mu, da bomo izgoreli, telo ne prenese in um tudi ne. Še kaj drugega? Omenili ste izkušanje Krišne in njegovih spremljevalcev med mantranjem. No, nisem tega rekel spremljevalka, ampak jaz se karkoli. Ali lahko delite kaj več glede tega? Ja, moramo samo poslušati, ampak poslušanje ni tako lahko. S drugimi besedami, takoj ko mantramo tri mantre in nismo pa na nič pomislili, mislimo, kaj je šlo narobe. Nekaj narobe, nekaj pogrešen tukaj. In um pravi, da. Ne, Krišna pravi, ja, pozabi si me. In kako se izognem temu? Ja, vadim. Torej, najbolj učinkovita stvar je, da mantramo iskreno. Torej, da imamo nekaj, kar si želimo. Moramo poslušati, kako mantramo in potem videti, ali dejansko mislimo in presoditi, ali mantram iskreno k Šrimati Radharani in Krišni, da me vključita v dano služenje. In če vidimo, da smo bodisi zdolgočaseni, nepozorni ali neiskreni, potem moramo to spremeniti in iskreno mantrati in Krišna nam bo dal inteligenco, če si bomo to želeli. In če mi je vseeno, če bi samo rad odmantral te kroge in če je polno zanimivih misli v mojih umu, ki si jih prej nisem spomnil in vse to ime je to samo spodbudilo. Potem samo zapravljamo svoj čas. Ne bomo molili Krišni, ne bomo naredili nobenega duhovnega napredka, ker nimamo nobene želje. Zato nas bi morali malo skrbeti, ali sploh mantram pozorno, ali mantram iskreno, ali mantram tako, kot otroki kliče svojo mamo. Morali bi poslušati sebe in potem poskušati spremeniti naše mantranje, zato da lahko poslušamo in dejansko, da se bomo lahko slišali, kako iskreno mantramo Krišni, prosimo Krišni. In če tega ne bomo naredili, potem bomo nehali misliti na Krišno. Ampak če se čez dan smo vključeni v razne aktivnosti, ki niso zavestne Krišne, in potem, ko bomo začeli mantrati, najprej se bomo teh aktivnosti spominjali, zato se bomo morali še posebej potruditi, da bomo mantrali iskreno. Ampak ne moremo samo nadaljevati si želiti Krišne. Preveč sem v ekstazi Krišna, preveč čutim ločenost. Ne samo mantra iskreno. In samo pomisli na to, da si ena desetisočinka konica lasu. Tako sem pod vplivom materialne narave, da dejansko mislim, da sem to telo lahko, sicer vsak trenutek umrem. Dober razlog je, zakaj mantram. In potem, če bomo Maji povedali vse te razloge, si bo tudi Maja mislila, mogoče bi mu tudi jaz morala mantrati. Torej, moramo imeti dovolj inteligence, da razumemo, zakaj to počenemo in potem nas ne bodo druge stvari zmotile. In ni nekaj, da smo si mi to izmislili, to je realnost. To je realnost. Maja nam samo prodaja neke pravljice, to je realnost. Da, ampak mi nismo prepričani, da je to res. Naprimer, ta jutranji ritual nič se ne zgodi, maha mantra, jes ok. Ampak nisem prepričan, da Krišna je tukaj. Zato moramo brati Prabhupadove knjige in stimulirati našo inteligenco, duhovno inteligenco in potem nekaj nam bo vstopilo, nekaj razumevanja bo nam bo prišlo v um, če beremo s pravim razpoloženjem. In potem ne bodo neke stvari postale jasne, kot pravi Prabhupad, tako je nekdo, ko nekdo naredi test duhovnega učitelja, potem ga ta avtomatično blagoslovi s pristnim duhovnim razumevanjem. intuita so slepe, sledenje je obsojeno. Morali bi imeti jasno ciljno razumevanje s ponižnim spraševanjem in ponižnim stavom. Torej, to je proces predaja, ampak kaj pomeni predaja? Sama predaja nam ne bo pomagala. Poleg predaje mora biti tudi slušanje. Moramo vložiti nekaj truda. Torej, če je študent vedno samo predan in pripravljen nuditi vdano slušanje, potem če želimo to izvedeti, zakaj se gre, potem bomo tudi, nam bo Krišna tudi razkril te stvari. Če smo v iluziji, potem si moramo želeti, da to izvemo. In obstaja proces, kako to izveme. In če bomo iskreno se predali temu procesu, nam bo Krišna vzvračal. In potem bomo razumeli, kakšna je vrednost tega, kar počnemo. Krišna je pravzaprav Bog in je na oltarju. On se nam lahko razkrije, če On tako želi. Če pa mi molimo, prosim, ne razkrij se mi, pokvari boš moje materialno življenje, imam še nekatere stvari splanirane. In Krišna, ne počni tega. Potem ne bo nam pokvaril našega materialnega življenja, če mi tega ne želimo. Ali kot je nek duhovnik molil, dragi gospod, prosim, naj ostane v celibatu, ampak ne še. Jaz imam vprašanje glede naših ciljev. Je naš cilj videti Krišno ali samo biti vključeni v služenje Krišni? Seveda, hočemo se spominjati Krišne. Nismo impersonalisti. Oh, vidim Brahman, ničesar drugega ne želim. Ne želim se spominjati Krišne, samo Brahman, to je odlično. A ne morem se spomniti Brahmana. Oh, kar nekaj super stvari je tukaj v materialnem svetu. Seveda, Krišna je njegova oblika in spominjati se Krišno v oblike je popolnost danega slušanja. Nekaj, kar si želimo vedno spominjati, popolnost glede na Bhagavad Gita, verzu 7.28 je, da se nekdo zaljubi v Krišno. Najprej smo v transu, potem gremo skozi stopnje, da ravnamo, da delujemo religiozno, potem bomo premagali grešne posledice in potem se dvignili na nivo, da razumemo Krišno in resnico in ko meditiramo v transu na Krišno iz ljubezni. Torej želimo meditirati v transu in vedno videti Krišno. Jaz sem Shyama Sundara. Torej, popolnost je, da vedno vidimo Shyama Sundara v srcu in ga nikoli ne pozabimo. Thank you very much, Brother Ashman, Bhagavad Gita, Kira.